Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաթյանը, բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, այսօր մեր ծրագրում ընդամենը 1 ժամից Երևանում կմեկնարկի Ամերիկահայ աշխարհահռչակ ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկյանի բացառիկ եւ երկար սպասված մենահամերգը։
Երրորդ անգամս է որ ուկամ, very exciting։
Միացյալ Նահանգների վերաքնիչ դատարանը մերժել է թուրքական կազմակերպությունների պահանջը դասագրքերում հայ ցեղասպանությունը ժողտող գրականություններ արելու վերաբերյալ։ Հայաստանը ԱՊՀ երկրների տարածքում առաջին տեղերից մեկն է գրավում գնաճի ցուցանիշներով։ Պաշտոնյաները սակայն դեռևս մտահոգիչ միտումներ չեն տեսնում հարցազրույցներ կենտրոնական բանկի վիճակության ներկայացուցիչների ու մասնագետների հետ։ Չերենցավանի տասնյակ բնակիչներ ողոգիցության անցկացրել Երևանում կառավարության սոցիալական քաղաքականության դեմ։
Եթե ստիպեցի, մեզ հետ հարկային դաշտ մտցրին, ստիպված 100 ընտանիք նոր ձեռնելու գործազուրկ մնա։
Քանդրադեռնանք մի շարք այլ թեմաների եւս կթերթենք մամուլը, մինչ այդ Արմեն Քոլյանը կներկայացնի այժմի վերջին լուրերը։
Ինտերֆաքս լրատվական գործակալության փոխանցման Ռուսաստանի եւ Եվրամիության արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովն ու Քեթրին Աշտոնը հերոխոսով քննարկել են Կովկասի հակամարտությունների, ինչպես նաեւ Մերձավոր Արևելքի Բալկանների եւ Մերձդնեստրի հիմնախնդիրները։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրության համաձայն Աշտոնը Նյու-Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում տեղի կունենա Ռուսաստան-Եվրամիություն հանդիպումը։ Երևանում հիմնվելու է հայ բարերարների ճեմուղի համապատասխան ծրագրով, որը հաստատվեց կառավարության այսօրվա նիստում, նախատեսվում է բացօթյա տարածքում տեղադրել հայ անվանի բարերարների անուններով հուշակոթողներ։ Ծրագրի իրականացման համար Սփյուռքի նախարարության 2010 թվականի բյուջեով նախատեսված է 21 միլիոն դրամ, մոտ 57 000 դոլար։ Նախորդին Երևանում կայացել է Հայաստանում Ռոս համագործակցության ներկայացուցչությանը 400 արկղ մարդասիրական օգնության փոխանցման արարողությունը։ Օգնությունը նախատեսված է Ռուսաստանում անտարային հրդեհների հետևանքով տուժածների համար։ ՄԱԿ-ը կոչ է արել կազմակերպության անդամ երկրներին 459 միլիոն դոլար հավաքել Պակիստանի ջրհեղեղներից տուժած բնակիչներին օգնելու նպատակով։ Հորդարատ անձրևների պատճառով ծագած բնական աղետից Պակիստանում զոհվել է առնվազն 1600 մարդ։ Անօթևան եւ առանց գոյատևելու միջոցների է մնացել շուրջ 14 միլիոն մարդ, այսինքն երկրի յուրաքանչյուր 10-րդ բնակիչը։ Չինաստանի հյուսիսարևմուտքում տեղի ունեցած սողանքների հետևանքով զոհվածների թիվը պաշտոնական տվյալների համաձայն գերազանցել է 1100-ը։ Անհետ կորած է համարվում 600 մարդ, որոնց ողջ գտնելու հավանականություն գրեթե չկա։ Այսօր Ռուսաստանում նշել են Բարենցի ծովում Կուրսկ մարտական միջուկային սուզանավի աղետի տասնամյակը։ Սուզանավում տեղի ունեցած 2000 պայթյունների հետևանքով զոհվել են անձնակազմի բոլոր 118 անդամները։ Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի հաշվեկշռում գտնվող Ту-134 օդանավը կոտարվի դասական աճուրտով։ Կառավարությունը այսօրվա նիստում համապատասխան թույլտվություն տվեց կառավարության առընթեր պետգույքի կառավարման վարչությանը։ Ռուսական ԿԱԹ ընկերության ղեկավարությունը հայտարարել է, որ աշխատանքից ազատելու է այն կանանց, ովքեր լինելով կնքված ուղղափառներ արհեստական վիժեցման աբորտի միջոցով կանխել են անցանկալի զավակների ծնունդը։ Բացի այդ, աշխատանքից կազատվեն ուղղափառ այն աշխատողները, ովքեր իրենց ամուսնությունները գրանցել են միայն քաղաքացիական կարգով։ Այդպիսիք պարտավորեն մինչև այս տարվա հոկտեմբերի 14-ը իրենց ամուսնությունը գրանցել նաև եկեղեցական ծիսակարգով։ Մոսկվայում վերջին մի քանի օրերի ընթացքում հացի գինը բարձրացել է 20%-ով, քանի որ ռեկորդային երաշտը շարունակում է վնասել ցորենի բերքը։ Երաշտը Ռուսաստանում վերացրել է առնվազն 10 միլիոն հեկտար բերք։ Այդ պատճառով երկրի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը անցյալ շաբաթ հայտարարեց, որ Ռուսաստանը ցորեն չի արտահանի մինչև տարեվերջ։ Աբխազիայի կառավարության ղեկավար Սերգեյ Շամբան հաստատել է, որ այդ երկրի տարածքում տեղադրվել է ռուսական S-300 զենիթահրթիռային համակարգ։ Վրաստանը խիստ քննադատել է հակաօդային պաշտպանության համակարգի տեղադրումը Աբխազիայում։ Ռուս զինվորականները հայտնել են, որ հակաօդային պաշտպանության համակարգեր են տեղակայվել նաև հարավային Օսիայում։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը կազմեց եւ ներկայացրեց Արմեն Քոլյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես մոտ 1 ժամից Երևանում մարզահամերգային համալիրում կմեկնարկի Ամերիկահայ աշխարհահռչակ ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկյանի առաջին եւ երկար սպասված մենահամերգը Երևանում։ Հանրահայտ System of a Down խմբի նախկին մենակատարը աշխարհում հայտնի է ոչ միայն իր երաժշտական, այլև բնապահպանական գործունեությամբ։ Եվ հենց այդ պատճառով 3 նրան օթանավականից մինչև մեր 7 հյուրանոց հեծանիվներով ուղեկցել են հայ բնապահպանները։ Չնայած երկարատև թռիչքին ու հոգնությանը, Թանկյանը զրուցել է հայ ակտիվիստների հետ եւ հերթական անգամ իրաջակցությունը հայտնել Հայաստանի կանաչ տարածքների պաշտպանությանը։ Այստեղ էլ նաեւ Հասմիկ Սմբատյանը լսենք մանրամասները։
Երեք ուշ երեկոյան Կոպենհագենից Երևան ժամանեց հանրահայտ ամերիկահայ ռոք երաժիշտ System of a Down խմբի նախկին մենակատար Սերժ Թանկյանը։ Վերջին անգամ Հայաստանում եղել է 2005 թվականին, չափազանց ուրախ է երրորդ անգամ Հայաստանում գտնվելով, թեև այստեղ իրեն զգում է ինչպես տանը, սակայն խիստ հուզվում է, որ առաջին անգամ հայ հանդիսատեսի համար նվագելու է Հայաստանում։
Առաջին անգամն է, որ նվագում եմ Հայաստանում եւ անկան excited էի, որ չկարողացա լավքանալ անոր համար ուշեմ այսօր, բայց շատ ուրախ եմ հոսելալու համար։
Փոքր տարիքից ընտանիքս ցանկանում էր, որ ես դաշնամուր նվագեի, բայց ես այնքան էլ հետաքրքրված չէի։ Այսօր ծրագրողների հետ հանդիպմանը պատմեց հանրահայտ ռոք աստղը, խոստովանելով, թե երաժշտությամբ զբաղվել սկսել է բավական ուշ, 19-20 տարեկանում։
College image, university image is ksavili music navakel yev iprev mitkes hangstatsneluts ev yev adiga anshush dartsav im yankh sksa yertalen aveli sirarvil yerkrelov yev musiki ashkharov minchev vor system of a down himnetsin
Հենց դա էլ եղավ Թանկյանի ստեղծագործական կյանքի երկրորդ փուլը, համաշխարհային ճանաչում ձեռք բերած, սակայն 2006 թվականին լուծարված System of a Down ռոք խմբի նախկին անդամներով շարունակում են ընկերներ մնալ, մշտական կապի մեջ են։ Համատեղ համերգներով հանդես գալու առաջարկներ շարունակում են ստանալ, սակայն դեռևս որևէ որոշում չի կայացվել եւ կոնկրետ ծրագրեր չկան, թեև վերամիավորված խմբով Հայաստանում համերգ տալը անձամբ Թանկյանը լավ գաղափար է համարում։ Ձայնի եւ գույնի հարաբերությունը խիստ գայական է, ասում է Սերժ Թանկյանը, գունային երանգներ տալով իր ստեղծած երաժշտությանը։
System of a Down-ի երգերը գույները դարձրել գլան, քիշմավելի սև գույն գա մեջը, գարմիր գույն գա, մանիշակա գույն, իսկ իմ առաջին solo record-ը Selected Dead Garden քիշմավելի փաց գույներ գան, նարնջագույն եւ գաբույտ կանաչ, իսկ այս նոր record-ը գարձեմ ավելի գաբույտ է։
Ռոքը որպես գերակա երաժշտության ժանր Սերժը չի առանձնացնում, ասում է, թե կոնկրետ մեկ երաժշտական ժանրի սիրահար չէ, այլ
ես լավ մյուզիկի սիրահարն եմ, so ռոքը լա, փոփը լա, ջազը լա, կլասիկը լա, ինձ դա պետք չի նել, դարավորը լավ մյուզիկը լավն է։
Հայոց ցեղասպանության համաշխարհային ճանաչման գործընթացում իր երկարվեստով բազմիցս նպաստած Սերժ Թանկյանը իր խիստ կարճատև Երևանյան այցի ընթացքում համերգից եւ փորձից առաջ կայցելի դիզերնակաբերդ, երկշի հետ հուշահամալիր կբարձրանան նաեւ ամերիկյան Rolling Stone ամսագրի երկու լրագրողներ, ովքեր պետք է հոդվածներ գրեն այցի մասին։ Անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի հայաստանյան այցի շրջանակներում ծիծեռնակաբերդ ոչ պաշտոնապես, այլ որպես սովորական մարտ այցելությանը, Թանկյանը կատակելով ասաց, թե ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը խորհուրդ է տվել իրեն այցելել ծիծեռնակաբերդ ոչ թե որպես երաժիշտ, այլ որպես մարտ։
Secretary Clinton told me to visit the ծիծեռնակաբերդ as a human being and not as a member of a band.
Հայոց ցեղասպանության տարելիցի 101-ի արթիվ Թանկյանը հստակ ծրագրեր դեռևս չունի, դեռ վաղ է, ասում է, բայց հնարավոր է համարում որևէ ակցիայով հանդես գալը։
Հայրամյանը 2015-ին է, դժվար է գիտնել, որ ինքն տարի վերջ ուր բիլալամ, ինչ բիլնեմ եւ ինչպես պիտի վերապերի մադոր, այս լավ կաղապար է եւ անպայման գմտածեր մադոր մասին։
Այսօր երեկոյան կայանալիք առաջին Երևանյան մենահամերգով հայազգի ռոք աստղը կշարունակի իր Imperfect Harmony-ի շրջագայությունը, որից հետո համերգներով կներկայանա Բուխարեստում եւ Եվրոպական մի շարք քաղաքներում։ Այսօր երեկոյան լեգենդար ռոք երգիչը կկատարի իր համար շատ թանկ մի հայերեն երգ՝ Yes It's Genocide, այո սա ցեղասպանությունը, որը ներառված է նրան նոր Imperfect Harmony-ի ալբոմում եւ գրել է Ռոբերտ Ֆիսկի Պատերազմ հանուն քաղաքակրթության գրքի հայոց ցեղասպանությանը վերաբերող հատվածից ոգեշնչված։
Առաջին անգամն է, որ իմ ռեկորդներուս վրա ես War for Civilization. I was reading that. There's a chapter on the Armenian genocide that was very moving. That inspired me to sit down at the piano and write that song. It's a very dear song to me, and I'm going to be playing it today. Yes.
Համերգը կբացի Visa Rock Folk խումբը, որ բաղկացած է ինչպես հայ, այնպես էլ այլազգի 9 երիտասարդ երաժիշտներից, այդ թվում եւ Ջիվան Գասպարյան կրտսերը։ Թանկյանի հետ այսօր բեմում կլինեն նաեւ Պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի 8 երաժիշտներ, 4 ջութակ, 2 ալտ եւ 2 փողային։ Ռոքի եւ դասականի հետաքրքիր խառնուրդ, ահա թե ինչ է խոստանում Սերժ Թանկյանը այսօրվա բացառիկ Երևանյան համերգի ընթացքում։ Արցախում։ Իր նախորդ այցելությունների ընթացքում, ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Լեռնային Ղարաբաղի բնության փիացած Թանկյանը ափսոսում է միայն, որ այս այցը շատ կարճատև է, սակայն խոստանում է, թե էլի կգա։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելի ընկերներ, տեղեկացնեմ, որ իմ գործընկերները նաև հեռուստարեպորտաժ են պատրաստել Սերժ Սանկյանի այցելության, բնապահպանների և լրագրողների հետ նրա հանդիպման մասին, որը կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am.
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն AM, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գները Հայաստանում շարունակում են օրորի բարձրանալ։ Գյուղմթերքների աննախադեպ թանկացմանը վերջին շաբաթների ընթացքում գումարվեց ալյուրի ու հացի ապաձեթի թռչնամսի, իսկ օրեր առաջ էլ կաթնամթերքի գների աճը։ Վիճակագրությունը փաստում է, որ այս տարվա առաջին 6 ամիսների կտրվածքով թանկացման տեսանկյունից Հայաստանը առաջին տեղերից մեկն է գրավում ԱՊՀ երկրների շարքում Ուկրաինայից ու Ղազախստանից հետո։ Նկատենք, սակայն, որ Հայաստանում ի տարբերություն այդ երկու երկրների աշխատանք ունեցողների ցուցանիշը շատ ավելի բարձր է, սոցիալական ապահովության մակարդակը ցածր։ Պաշտոնյաները, սակայն, այստեղ դեռևս մտահոգիչ միտումներ չեն տեսնում։ Ավելին, կենտրոնական բանկը հավաստիացնում է, որ երրորդ երամսյակում գներն ընկնելու են և հերթական անգամ տարվա կտրվածքով արձանագրվելու է իշխանությունների կանխատեսած ցուցանիշը։ Մանրամասները Ռուբեն Մելոյանից լսենք։
Ըստ ազգային վիճակագրության ծառայության, այս տարվա հուլիսին նախորդ ամսվա համեմատ արձանագրվել է 0.8% գնանկում, որի պարագայում, սակայն, տարեկան կտրվածքով գնաճի ցուցանիշը նախորդ ամսվա նույն ցուցանիշի համեմատ աճել է 2%-ային կետով, կազմելով 7.8%. Սա խիստ իրատեսական թվեր են, ասում է կենտրոնական բանկի փոխնախագահ Վաչե Գաբրիելյանը։
Խոսքը միշտ կարող է լինի, թե ինչպեսին այն զամբյուղը, որ դուք եք ուզում, ձեր անձնական գնաճը կարող է իմ անձնական գնաճից տարբերվի, կարող է թոշակառուինը տարբերվի ուսանողից, ուսանողի գործարարից և այլն։ Այս տեսակետից գնաճը միշտ մի երևույթ է, որը միջինացված է և երբևէ չի կարող կոնկրետ մարդու փորձառությանը համապատասխանել։ Մեր տրամաբանությամբ եղած սպառողական զամբյուղի տատանումները այն արտահայտում է բավական ճշգրիտ կերպով։
Կենտրոնական բանկը հերթական անգամ հավաստիացնում է, որ ներքին պահանջարկով պայմանավորված գնաճային ճնշումների բացակայության և տարեսկզբին դրամավարկային պայմանների խստացման արդյունքում ներքին գնաճային միջավայրը Հայաստանում շարունակում է մեղմվել և տարեվերջին գնաճը կլինի նպատակային միջակայքի վերին սահմանի մոտ։ Հիշեցնենք, որ բյուջեի մասին օրենքով գնաճի թիրախային մակարդակը սահմանվել 4+-1.5%, իսկ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտարել էր, որ առավել հավանական է 6.5% մակարդակը։ Նշեմ, որ ազգային վիճակագրական ծառայությունը հուլիսին արձանագրված գնանկումը պայմանավորում է առաջին հերթին պարենային ապրանքների որոշակի էժանացմամբ։ Այսպես, ըստ պաշտոնական վիճակագրության, ձուն հուլիսին էժանացել է 11.4%, բանջարեղենը և կարտոֆիլը 6.7%, միրգը 6%, շաքարավազը 4.5%. Զարմանալի է, սակայն, որ ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության որոշակիորեն նվազել են նաև հացամթերքի գները։ Ըստ ծառայության ղեկավար Ստեփան Մնացականյանի,
ակնհայտ է, եթե այդ օրը կոնկրետ գնաճ եղել է, այդ գնաճը արձանագրվել է։ Միանշանակ կարտոֆիլն է, հացը, հատիկն է, հացն է։
Հիշեցնեմ, որ հուլիսի վերջին հացի գինը թանկացել էր 10-20 դրամով, իսկ 50 կիլոգրամանոց ալյուրի պարկի գինը բարձրացել էր միջինը 20%, ինչը գյուղատնտեսության նախարար Գերասիմ Ալավերդյանի խոստովանությամբ պայմանավորված էր ալյուր արտադրող գերտերություններում ծորենի ցածր բերքի սպասումներով։ Այս փոփոխությունները, ինչպես տեսնում ենք, ազգային վիճակագրական ծառայությունը չի արձանագրել։ Անցած ամիս էլ պաշտոնական վիճակագրությունը մի զարմանալի թիվ էր հրապարակել, որ հունիսին մրգի շուկայում մոտ 9%-ին նվազում է արձանագրվել նախորդ տարվա հունիսի համեմատ։ Այսօր արդեն ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահ Ստեփան Մնացականյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ստիպված էր հաստատել, որ նախորդ տարվա համեմատ գյուղմթերքների գնի զգալի աճ է արձանագրվել։
Այո, բնականաբար, գյուղմթերքների գները ակնհայտ է, որ անցած տարվա հետ համեմատած, այսինքն 12 ամսյա միջակայքով ակնհայտ, որովհետև եթե հունիսի նկատմամբ ընդհանուր սպառողական գների ինդեքսը 5-8% էր աճը, ապա հուլիսը հուլիսի նկատմամբ կազմեց 7-8%, այսինքն 2%-ային կետով հուլիսը հուլիսի նկատմամբ ընդհանուր գնաճ արձանագրվեց Հայաստանի Հանրապետության։
Վերադառնալով շաքարավազի ու հատկապես ալյուրի գների խնդրին, հիշեցնեմ, որ օրերս Հայաստանի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը որոշել էր ուսումնասիրել ցորենի ալյուրի և շաքարավազի շուկաները, այդ նպատակով տնտեսվարող սուբյեկտներից իրենց գործնեության վերաբերել մանրամասն տեղեկատվություն պահանջելով։ Հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյան այսօր մեզ հետ զրույցում փոխանցեց հետևյալը.
Շատ ավելի մանրամասն տեղեկատվություն ենք պահանջել նախորդ անգամների համեմատ, մեծացավալ տեղեկատվություն, որպեսզի կարողանանք համոզված ձևով, անհրաժեշտության դեպքում, եթե չիմնավորվածություններ լինեն, համոզված ձևով, փաստերով հանգամանալիս կարողանանք ապացուցել, ուժեղացնելով մեր պնդումները։ Իս պայմանագրությամբ դեռևս տեղեկատվություն չենք ստացել տնտեսվարող սուբյեկտներից, տեղեկատվությունը կստանանք, կմշակենք և արդեն համապատասխան հայտարարություններ կատարենք անհրաժեշտության դեպքում։
Նախորդին Երևանի խանութներում մոտ 10%-ով թանկացել է նաև մուլտիգրուպ ընկերության կաթնամթերքի գները, ինչ այս ընկերությունում բացատրել էին մթերվող կաթի գնի աճով։ Սա նաև առաջիկայում կաթնամթերք արտադրող այլ ընկերությունների արտադրանքի գների փոփոխության մտավախություն էր առաջացրել։ Ըստ Արտակ Շաբոյանի, սակայն
կաթնամթերքի շուկայի որոշ արտադրատեսակներ, մենք գիտենք, որ երկօրյա մոնիտորինգ ենք իրականացնում սոցիալական նշանակության ապրանքատեսակների գծով, այդ ցույցը նաև կաթնամթերքի գծով։ Մեր մոնիտորինգը, ճիշտն ասած, բարձրացումներ ցույց չի տվել կաթնամթերքի արտադրատեսակների գծով։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չորենցավանի տասնյակ բնակիչները այսօր բողոքի ցույցով մայրաքաղաքային եկել կառավարության շենքի մոտ իրենց դժգոհությունը հայտնելու իշխանություններից ու նրանց որդեգրած սոցիալական քաղաքականությունից։ Շուրջ 20,000 բնակչություն ունեցող և տարիներ շարունակ գործազրկության բարձր ցուցանիշ արձանագրող այս քաղաքում շատերի ապրոստի միակ միջոցը առևտուրն է։ Արդեն 4 տարի է, սակայն իշխանությունները ստիպում են նրանց հաշվիչ դրամարկղեր տեղադրել և հարկային դաշտ մտնել։ Ընդ որում, եթե նախկինում աչքի էին փակում ու տեղի տալիս, ապա այժմ օրինազանցներին պատժում են մի քանի 100,000 հասնող տուգանքներով։ Թե ինչու են կառավարության առաջադրած պայմանները չարենցավանցիների համար անընդունելի, կպատմի Կարինե Սիմոնյանը։
Գյուղմթերքի վաճարկ իրականացնող մոտ 50 չարենցավանցիներ եկել էին դիմելու կառավարություն, բողոքում են քաղաքի հարկային տեղչության պահանջներից, թե հսկիչ դրամարկղային մեքենաներ տեղադրեք ու հարկեր վճարեք։ Նրանք գյուղմթերք վաճառում են կամ բացօթյա առևտրի կետերում, կամ էլ կրպակներում, որոնք շուկայի կանոններին չեն ենթարկվում, ու այս դեպքում գյուղմթերքի վաճառքը կամ անօրինական է համարվում, կամ էլ կրպակի դեպքում պարտավոր են ՀԴՄ-ներով աշխատել։
Շուկա չկա չարենցավանց, գործը չունի, ամեկս մեկս մի փողոցում, ամեկը մի կրպակում, ամեկը մի խանութ ասարկել տոկոսով վերցրել է, մի հատ խանութ ասարկել, որ անձրևի տակ չկայինի։
60,000 է մի հատ այդ ՀԴՄ-ի ապարատը, որից 60,000 փող ունենամ, իմ եկամուտը 20,000 չի կազմում ամսական, ես կարամ նստեմ 3 ամիս մեր տուն, ես ՀԴՄ-ի հնարավորություն
չեն ուզում հասկանալ մեզ, որ մենք շուկայով կարանք տեղավորվենք, բայց որպես խանութ չենք կարա մենք տեղավորենք, ոչ մի տուրքի մեջ մենք չենք կարող տեղավորենք։
20,000 ով գնում եմ շուկա, մի յաշիկ պամիդոր, մի 10 կիլո խիար, 10 կիլո կաղամբ, ես են բերում եմ, որ այն վերջ 2 կիլոնի մեր երեխան ուտի, հիմա ես իմ երեխու կերածից հարկտամ իրանց։
Մեզի գյուղացին ոչ մի հատ ֆակտուրա կտա, ոչ էլ բազարից կարանք իշխոր թղթեր բերենք, ոչ մի բան չենք կարանենք։
Խանութի հացը փչանումա վազրա տանը, մերը որ փչանումա կամ մուսրի յաշիկն են լսեմ կամ տանում եք մեր երեխան ուտի։
Ոչ մի ընտանիքի անդամները բանջարեղեն ծախողնի թարմաբրանք չեն ուտում, որտեղ թարմը պետք է վաճառեն 9 ուտեն, թարմը պաշտոնավորների համար է։
Մեզանից շատերը 10-15 տարի, 20 տարի արդեն էս աշխատանք են անում, չկա որևիցե մեկը, որ մի տուն առած լինի կամ մեքենա առած լինի կամ մարդավարի հակուկապ ունենա։
Վաճառողները չեն հրաժարվում պետության նկատմամբ պարտավորություններից, բայց
առևտուր են կանը, պետք է մի բան տանք պետությանը, ոնց որ հողի վարձը, գումար է ձևի մուծեն հարկայինի պրծրեն, բայց ՀԴՄ-ը մեկ չեն կարա առնել։
Ուրիշի խանութա վարձով եք վերցրել, վարձ ենք տալի այդ խանութների, ի՞նչ եք ասում։
Որ բանկ, որ բանկեր պետք է լրիվ
վարկերի տակ։ Տոկոսի տակ է տունը, դրած տոկոսի տակ, այսօր հարկ բան է մուծել, տոկոս է մուծում, ի՞նչ եք ասում։
4 տարի ամեն ամսվա վերջում մենք կամ քաղցով ենք կամ հարկայինի կապան, աստված էլ հարկայիններին տվելա, որ մտնում եք մարդուն մարդա տեղել չեն տենը։
Չարենցավանը, որ ժամանակին արդյունաբերական կենտրոն է եղել, այսօր գործազրկության բարձր մակարդակ ունի։ Վաճառողներն ասում են, որ հարկային պարտավորությունների ավելացման դեպքում բնակչության սոցիալական վիճակը կվատանա։ Մոտ 100 վաճառողներ, ովքեր կարողանում են իրենց ընտանիքի գոյությունը պահպանել, ստիպված գործազուրկ կդառնան։
Հիմա եթե ստիպեցին, մեզ հետ հարկային դաշտ մտցրին, այդպես տուգանքներով, ակտերով, ստիպված 100 ընտանիք նոր ձեռնելու գործազուրկ մնա։ Ոչ մեկ հնարավորություն չունի այդպես հարգեր մուծելու, ադամը դանելու։
Վալյան նրանցից մեկն է, որը ևս 200 000 դրամի չափով տուգանվել է։ Մեղադրում է Չարենցավանի հարկային տեսչության պետ Հակոբ Հակոբյանին։
Առանց մի տեսուչ ուղարկելու իմ ընտանիքի մեջ տեսնի այդ 20,000 նոց, 10,000 նոց, պտուղ բանջարեղեն ծախելով, քանի շունչ ա օգտվում, որ ինձ ասում ա ինձ էլ օգտակար եղեք, ինձ էլ պահեք, ինձ էլ օրը մի 1,000 դրամ տվեք, որ ես էլ պահեմ իմ ընտանիքը։ Ես պատասխանատու եմ իմ ասելու, իմ խոսքի, իմ վստահ եմ, ինքն իմ ընտանիք բողոքում է, այս 100 աշխատող, այս 100 ընտանիքը թող սոված մնա, բայց ես ապրեմ։
Հիմա հարկային տեսուչին, որ գնա մի հատ սոված մարդ ասի 1,000 դրամ ընդդի տուն, ես ապրեմ, հաստատ չի տան, հաստատ չի տան։
Չարենցավանցիներն այդպես էլ այսօր չստացան իրենց հարցերի պատասխանը։
Եկել ենք, հասել ենք ստեղ, այսքան տարածուն եկել ենք, ընդդեղից խրգմեմ ստեղ, ստեղից էլ ասում են, հարցակուրտ է, գնացեք, ոչ թուղթ եմ տալի, ոչ մոդիտ, ի՞նչ դիմում կրեմ, ո՞ւմը կրեմ, տեր կա, ղեկավար կա, որ կրեմ ես դիմում։ Ըստ չկա, ասում են Հազարյանը, դավթարքը Հազարյանի մարդ,
ուրեմն Եկաշենքի մեջ խելոք մարդ չկա։
Եթե ասենք Հազարյանը չլինի, գոնե Նազարյան տեղը փոխարինող չլինի մեկը մեզին քնի։
Ի վերջո կառավարության շենքից պատասխանեցին, թե վարչապետը գտնվում է արձակուրդում, և նրանց վերջնական պատասխան կտրվի միայն նրա աշխատանքի վերադառնալուց հետո։ Դիմում գրեցին, իրենց պահանջները շարադրեցին ու մեկնեցին Չարենցավան։ Այս պահին կրպակները բացել ու աշխատում են, սակայն ասացին, որ վախը սրտներում է, թե ամեն պահի հարկային տեսուչները կգան ու նոր տուգանքներ կգրեն։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ տեսնենք, ինչ են գրել այսօր երևանյան թերթերը։ Լրագիր էլեկտրոնայինը, անդրադառնալով Հայաստանում ռուսական ռազմաբազաների տեղակայման շուրջ պայմանագրի ակնկալվող փոփոխություններին, որոնց համաձայն բազաները Հայաստանում կմնան առնվազն 49 տարի և կստանան նաև Հայաստանը պաշտպանելու մանդատ, գրում է։ Մենք մեր ղեկավարության հանճարեղ քաղաքականության շնորհիվ կրկին հայտնվել ենք ընդամենը մեկ քայլում այն իրավիճակից, երբ Ռուսաստանը հերթական անգամ մեզ կարող է շանտաժել թուրքական վտանգով, անհրաժեշտության դեպքում սրել իրավիճակը, իսկ ամենավերջին պահին հայտնվել հայափրկիչ ավանդական իր կերպարանքով։ Թեմային են անդրադարձել նաև այսօր երևանյան մյուս պարբերականները, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ռուսաստանի նախագահ Մեդվեդևի երևանյան այցին ընթարաջ Հայաստանի լրատվամիջոցներում շրջանառվող տեղեկությունների ու մեկնաբանությունների առնչությամբ առավոտի խմբագիրը նշում է։ Ինչ է կատարվում այցի շուրջ, դիտահորերը եռակցում են, ՀԱՊԿ անդամ երկրների ղեկավարների համար հարսնակարի քոթեջներն են վերանորոգել, երեկ այնտեղ նույնիսկ Հայաստանի նախագահներ այցելել, համոզվելու համար, որ ամեն ինչ պատրաստ է։ Այցի օրը շենքերի բարձր հարկերում դիպուկահարներ են կանգնելու, բայց դա էլ չես ասի, որ ինչ-որ ցնցող մի ինֆորմացիա է, այլ բան են մեկնաբանությունները, որոնց պակասը, ինչպես տեսնում ենք, չկա։ Այստեղ, ինչպես միշտ, կա երկու ծայրահեղություն։ Մեկը, Ռուսաստանը մեզ վաղուց դավաճանել պրծել է, մեզ ծախել է ադրբեջանական նավթի և գազի դիմաց։ Մյուսը, որ ռազմաբազաների մասին պայմանագրում փոփոխությունները ստորագրվեն, էլ վերջ, Ղարաբաղի հարցը լուծվածը, ու եթե հանկարծ ադրբեջանը ԼՂՀ-ի վրա հարձակվի, ռուսը կխառնվի ու մեզ կպաշտպանի։ Խմբագրականն ամփոփիչ գնահատական է տալիս։ Ճշմարտությունն իհարկե մեջտեղում է։ Գերտերությունները սովորաբար ցանկանում են միաժամանակ իրենց ազդեցության տակ պահել հակամարտող կողմերին, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Բաժանիր, որ տիրես, տիպիկ կայսերական բանաձև է։ Հայաստանի Հանրապետություն թերթը մեջբերում է ազգային ժողովի ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Վարդան Բոստանջանի արձագանքը, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի վերջին հայտարարությանը։ Կարծում եմ, ու բոլորին էլ պետք է պարզ լինի, որ առաջին հերթին Ալիևն իր հայտարարություններով իշխանությունը պահելու խնդիր է լուծում, քանի որ դա է նրա համար գերխնդիրը, ասում է Վարդան Բոստանջանը և շարունակում։ Փաստը մնում է փաստ, որ ադրբեջանական բանակն արդեն մեկ անգամ պարտվել է, և եթե նրանք ուզում են կրկին պատերազմել, ապա պետք է իմանան, որ այս անգամ ևս պարտություն են կրելու, որի կորուստներն ավելի շատ են լինելու։ Հայկական ժամանակի խմբագիրը պնդում է, որ իշխանափոխությունը ի հակառակ շրջանառվող գնահատականների հարկավոր է ոչ թե Հայազգային կոնգրեսի ղեկավարությանն ու մասնավորապես ՀԱԿ-ի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, այլ ողջ երկրին։ Թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Հայաստանում որոշակի շրջանակներ փորձում են մարդկանց գիտակցության մեջ սերմանել, թե իշխանապողությունը Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին է հարկավոր, կամ Հայազգային կոնգրեսի լիդերներին, ովքեր իբր պաշտոնի են ձգտում. Այսինքն, փորձ է արվում իշխանապողության պահանջը ներկայացնել, որպես ինչ-որ մարդկանց պաշտոնամոլությունից բխող, պաշտոնամոլությունից ծնված նպատակ. Հայազգային կոնգրեսի առանցքային դեմքերի շարքում չկա որևէ մեկը, որ ցանկության դեպքում չէր կարողանա պաշտոն ունենալ կամ պահպանել պաշտոնը։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ինքնակամ է հրաժարվել նախագահի կարգավիճակից, և եթե երկրի բարձրագույն պաշտոնը նրա համար նպատակ լիներ, հավատացեք, նա կկարողանար պահպանել այն։ Իշխանապողությունը ոչ թե Հայազգային կոնգրեսին է պետք կամ նրա լիդերներին, այլ Հայաստանի Հանրապետությանը, և մենք իշխանապողության համար պայքարում ենք, որովհետև գիտակցում ենք, որ առանց դրա առաջընթացը բացառվում է։ Մեր պատկերացրած իշխանապողությունը անձերի փոփոխություն չէ, այլ իրադարձություն, որը խորհրդանշում է, որ տվյալ երկրի ժողովուրդը հրաժարվում է նախկին ընթացքից, նոր գործելակերպ և նոր վարք է որդեգրում, ամփոփում է հայկական ժամանակի խմբագիրը։ Հրապարակ թերթին տված հարցազրույցում Հայաստանի ֆինանսների նախկին նախարար Լևոն Բարխուդարյանը, ով իդեպ վերջերս նշանակվել է տնտեսագիտական համալսարանի պրոռեկտոր, գնահատելով Հայաստանի տնտեսության կիսամյակային արդյունքները արձանագրում է. Եթե ամփոփենք այս կիսամյակի արդյունքները, մենք կտեսնենք, որ բավական դրական տենդենսներ կան։ Տնտեսության դրական աճը 6.8% ՀՆԱ-ի աճ, այդ թվում արդյունաբերությունը 12%։ Ցավոք, գյուղատնտեսությունը 13%-ի անկում ունի, շինարարությունն ունի 4%-ի աճ։ Երբ նայում ենք տնտեսության աճի կառուցվածքը, թե ինչի հաշվին է աճը տեղի ունեցել, տեսնում ենք, որ օրինակ արդյունաբերության մեջ եղել է հանքարդյունաբերության մետալուրգիայի հաշվին, որովհետև միջազգային գները բարձրացել են։ Սա ցույց է տալիս մեր տնտեսության կախվածությունն արտաքին միջազգային գներից։ Դրական տենդենսները նաև նրանով են բացատրվում, որ մասնավոր տրանսֆերտներն աճել են Ռուսաստանից։ Սա մատնում է մեր տնտեսության ցավոտ թույլ կողմերը։ Սա ցույց է տալիս մեր տնտեսության կոնցենտրացված լինելը։ Պետք է տնտեսությունն ավելի դիվերսիֆիկացվի։ Մենք պետք է շատ ուշադրություն դարձնենք նույն գյուղմթերքների վերամշակմանը, որը տեղական հումքից է կախված։ Բարխուդարյանն ուշադրություն է հրավիրում նաև տնտեսական զարգացումները խոչընդոտող գործոնների վրա, այդ թվում առանձնացնելով կոռուպցիան և մոնոպոլիզացիան։
Երևանյան մամուլի ուշագրավ հրապարակումները ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հայկական թեմաների այսօր նաև մի շարք ամերիկյան պարբերականներ են անդրադարձել։ Glendel News Press-ը հաղորդում է, թե Հայաշատ Glendel-ում մայիս շաբաթվա սկզբին հարձակման է ենթարկվել տեղի Սուրբ Մարիամ հայ առաքելական եկեղեցին։ 23-ամյա Glendel-ի բնակիչներից մեկը մուրճով ջարդել, վնասել է եկեղեցու բակում տեղագրված խաչքարերից մեկը, վերջինս արդեն ձերբակալվել է։ Մանրամասները Հրաչ Մելքումյանից լսենք։
Գլենդելի Սուրբ Մարիամ հայ առաքելական եկեղեցու դեմ բարբարոսություն է կատարվել։ Գլենդելի 23-ամյա մի բնակիչ մուրճով ջարդել ոչնչացրել է եկեղեցու բակում տեղադրված խաչքարի վրայի Սուրբ Մարիամի քանդակը։ Վայրագությունը կատարած անձնավորությունը քիչ ճան ձերբակալվել է, նրան սպառնում է վանդալիզմ կատարելու մեղադրանք։ Այս մասին գրում է Glendel News Press-ը, վկայակոչելով Գլենդելի ոստիկանությանը։ Ոստիկանության սերժանտ Թոմ Լորենզը ասել է, որ վայրագության համար ձերբակալված անձնավորությունը ազգությամբ հրեա Վիկտոր Պետրեսկուն է։ Նա ոստիկանությանն ասել է, թե ինքը հրեա է, և աստվածաշնչում ասվում է, որ պետք է ոչնչացնել Սուրբ Սյուները։ Այս գործողությունը չի որակվել որպես ատելության դրդապատճառներով կատարված հանցագործություն, քանի որ քննիչները ուսումնասիրում են Պետրեսկուի հոգեկան վիճակը, հայտնել է սերժատ Լորենզը։ Պետրեսկուն չորեքշաբթի օրը փոխել է իր նախնական ցուցմունքը, ասելով, թե ինքը քրիստոնյա է։ Եկեղեցու հոգևորական Արտակ Դեմիրճյանը ասել է, թե եկեղեցու սպասավորները և այդ պահին եկեղեցում գտնվող հավատացյալները տեսել են նրան և փորձել են արգելել, կանգնեցնել, բայց նա ոչինչ չի պատասխանել, և բարձրացնելով ծանր մուրճը հարվածել է քանդակին։ Դեմիրճյանը պատմել է, որ երբ նրան ձայն են տվել, Պետրեսկուն շրջվել է և ցույց տվել ծանր մուրճը, ուստի իրենք նահանջել են։ Խաչքարը տեղադրվել էր ավելի քան 10 տարի առաջ և նվիրված է հայերի կողմից քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն ընդունելու 1700 ամյակին։ Եկեղեցու սպասավորները մտածում են փշրված քանդակը վերականգնելու հնարավորության մասին։ Սերժանտ Լորենզն ասել է, որ այս վայրագությամբ եկեղեցուն պատճառվել է շուրջ $80,000 վնաս։ Ցանկացած վայրագություն վշտալի է բոլորի համար, բոլոր ազգությունների և բոլոր կրոնների համար, ասել է հոգևորական Արտակ Դեմիրճյանը, և ավելացրել, եթե այդ վայրագությունը կատարած Պետրեսկուի հոգեկանը նորմալ չէ, իրենք կաղոթ են նրա համար։ Պետրոսկուն Աստվածաշունչը եւ Երուսաղեմի մարգարեությամբ գիրքը MySpace ինտերնետային էջում տեղադրել է որպես իր հետաքրքրությունների գրքեր։ Այսօր քննիչները պետք է նրա դեմ վանդալիզմի մեղադրանքը ներկայացնեն դատախազությանը, որն էլ կորոշի թե արդյոք նրա դեմ գործ հարուցի։ Սերժանտ Լորենսն ասել է, թե լավ կլինի, եթե այդ տղային հեռացնեն փողոցից եւ նստեցնեն։ Եթե նրա դեմ գործ հարուցվի, ապա ամենայն հավանականությամբ դատարանի առաջ նա պատասխան կտա այս ուրբաթ օրը։
Այժմ տեսնենք ինչ է կատարվում տարածաշրջանում, նախ տեղափոխվենք Թուրքիա։ Ընդամենը 1 ամիս է մնացել իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցյան նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեին, որը փորձագետների համոզմամբ ոչ միայն էական փոփոխությունները մտցնելու 30 տարի առաջ ընդունված մայրօրենքում, այլև փորձակար է դառնալու դրան կողմ արտահայտվող իշխանության և ընդդիմության համար, հաջորդ տարի նախատեսված խորհրդարանական ընտրություններից առաջ։ Սոցիոլոգիական հարցումները փաստում են, որ վերջին շրջանում Էրդողանի ղեկավարած կուսակցյան վարկանիշը Թուրքիայում անկում է ապրում, իսկ հիմնական ընդդիմադիր ժողովրդը հանրապետականին է ավելանում։ Չնայած այդ հետազոտություններին, Էրդողանը վստահ է, որ 2011-ի մարտին հերթական հաղթանակն է տանելու համապետական ընտրություններում, պատմում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ ինքը հրաժարական կներկայացնի, եթե իր կուսակցությունը չհաղթի հաջորդ տարի Թուրքիայում կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններում, տեղեկացնում է Ֆրանս Պրեսը։ Եթե իմ կուսակցությունը հայտնվի երկրորդ տեղում, ինչը չեմ կարծում, որ տեղի կունենա, ես կհրաժարվեմ կուսակցության ղեկավարի պաշտոնից, Սովափնյա Ռիզե քաղաքում հանդիպելով տեղական հեռուստաընկերությունների ներկայացուցիչներին, հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետը և հավելել. Առաջինը ինքս ինձ պատասխանատու կհամարեմ, եթե իմ Սակսությանը դնեմ նման իրավիճակի մեջ, ասել է Էրդողանը։ 56-ամյա քաղաքական գործիչը նաև հայտարարել է, որ հաջորդ ընտրությունները իր համար վերջինը կլինեն, ինքը կհետևի կուսակցության ընդունած որոշմանը, որն արգելում է կուսակցական ցուցակներով առաջադրվել 3 անգամից ավելի, բայց Ռեջեփ Էրդողանը չի մասնավորեցրել այդ քայլից հետո արդյոք կլքի նաև այժմ Թուրքիայում իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունը, թե այնուամենայնիվ գնահատի մնալ կուսակցության ղեկին։ Նա միայն նշել է, որ կարող է քաղաքական գործունեություն ծավալել քաղաքացիական կառույցներում, լուծական կենտրոններում, նաև լրատվական կազմակերպություններում։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի ղեկավարած արդարություն և զարգացում կուսակցությունը 2002-ից է իշխանության, հաջորդ տարի ընտրություններին այն երրորդ անգամ կմասնակցի։ Չնայած այն հանգամանքին, գրում է Ֆրանս Պրեսը, որ արդարություն և զարգացումը սոցիոլոգիական վերջին հարցումների համաձայն կորցնում է իր երբեմնի հեղինակությունը, փաստորեն կրճատելով իր և ընդդիմադիր հիմնական ժողովրդը հանրապետական կուսակցության միջև եղած ձայների տարբերությունը։ Ինչպես փորձագետներն են կարծում, այս տարվա սեպտեմբերի 12-ին Թուրքիայում նախատեսված սահմանադրական բարեփոխումները մինչև ընտրություններն ընկած ժամանակահատվածը այս երկու ուժերի համար էլ կդառնան առաջին փորձակարը։ Իշխող կուսակցությունը իր այս նախաձեռնությունը ներկայացնում է ժողովրդավարական բարեփոխումների համատեքստում, պնդելով, թե փոփոխությունները ընդունման դեպքում զսպման մեխանիզմներ կստեղծեն զինվորականության նաև դատական համակարգի համար։ Ընդդիմությունը հանդես է գալիս քննադատող հայտարարություններով, թե այս փոփոխություններով կառավարությունն իրականում ցանկանում է առավել խստացնել իշխանության նկատմամբ իր վերահսկողությունը և վերացնել հակակշիռների և զսպումների մեխանիզմները։
Ներկայացնում էր Աստղիկ Բեդևյանը, շարունակում ենք թողարկումը։ Միացյալ Նահանգների Մասաչուսեթս նահանգի վերաքննիչ դատարանը 3 որոշել է մերժել թուրքական կազմակերպությունների հայցը, դպրոցական ծրագրերում հայց ցեղասպանությունը ժողտող գրականություն ներառելու վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, նահանգներում գործող Ամերիկայի թուրքական միությունների ասամբլեան արդեն շուրջ 5 տարի դատական տարբերատյաններից պահանջում է նաև պաշտոնական Անկարայի տեսակետը ներկայացնել մարդուրանքների պատմություն ուսումնասիրող այդ դասընթացի ընթացքում։ Ամերիկյան դատարանները, սակայն, շարունակաբար մերժում են պահանջը։ Վերջին որոշման մանրամասներն ու հիմնավորումները կներկայացնի Իրինա Հովանիսյանը։
Ամերիկյան պարբերականների և Ամերիկայի հայկական համագումարի փոխանցմամբ Միացյալ Նահանգների դատական վերաքննիչ ատյանը 3 որոշում է կայացրել ընդդեմ հայոց ցեղասպանության մերժման։ Մասաչուսեթս նահանգի վերաքննիչ դատարանը հաստատել է առաջին ատյանի դատարանի վճիռը, որով մերժվում է դպրոցական ծրագրերում հայոց ցեղասպանությունը ժխտող գրականություն ընդգրկելու հայցը։ Հայցվոր կողմը, Ամերիկայի թուրքական միությունների համագումարը, պնդում է, որ Մասաչուսեթսի կրթական հաստատություններում մարդու իրավունքների կանչվող կրթական ծրագրերում պետք է ընդգրկել այդ գրականությունը, քանի որ եթե դասավանդվում է հայոց ցեղասպանությունը, ապա այն շխտող գրականությունը ծրագրերից դուր թողնելը խոսքի ազատության իրավունքի խախտում է։ Դպրոցականները պետք է հնարավորություն ունենան երկու տեսակետներին էլ ծանոթանալ, սակայն Associated Press գործակալության և Boston Globe պարբերականի փոխանցմամբ Դաշնային վերաքննիչ դատարանի երեկվա վճռում գրված է, որ 1999 թվականին հայոց ցեղասպանությունը կասկածի տակ դնող գրականությունը դպրոցական ծրագրերից բացառելով նահանգային իշխանությունները չեն խախտել խոսքի ազատության իրավունքները։ Boston Globe-ը հիշեցնում է, որ 1998 թվականին օրենսդիր մարմինը Massachusetts-ի կրթական նահանգային խորհրդին կարգադրել էր նախապատրաստել ուղեցույց դպրոցներում ցեղասպանության և մարդու իրավունքների դասավանդման համար։ Հայոց ցեղասպանության հատուկ բաժինն այդ ժամանակ ընդգրկվել էր ուղեցույցի նախագծում։ Հետո թուրքական լոբիստական խմբերի ճնշման տակ նախագիծը փոփոխության էր ենթարկվել, հնարավորություն տալով կրթության ծրագրերում ընդգրկել նաև ցեղասպանությունը մերժող տեսակետներ։ Բայց երբ 99 թվականի մարտին նախագիծը պաշտոնապես ներկայացվեց խորհրդարան, հայկական համայնքը բողոքի ալիք բարձրացրեց և այդ ճնշման տակ հանվեցին այն դրույթները, որոնք թույլ էին տալիս ներառել նաև ցեղասպանության դեմ տեսակետները։ Դրանից հետո Ամերիկայի թուրքական միությունների համագումարը, միանալով թուրք-ամերիկյան իրավական պաշտպանության հիմնադրամի արշավին, որի խոսնակ Բրյուս Ֆեյնը հայոց ցեղասպանությունը ակտիվորեն մերժողներից էր, 2005 թվականին դիմել էր առաջին այտյանի դատարան։ Դատարանը մերժել էր հայցը, որոշելով, որ Massachusetts-ի դպրոցներում հայոց ցեղասպանության դասավանդմամբ որևէ իրավունք չի խախտվում։ Ամերիկայի թուրքական միությունների համագումարը և այս նախաձեռնության մյուս աջակիցները վերաքննիչ դատարան դիմեցին 2009-ի հուլիսին, դատարանը փաստորեն 3 նույնը թողեց առաջին այտյանի դատարանի վճիռը։ Ամերիկայի թուրքական միությունների համագումարի ներկայացուցիչ փաստաբան Հարվի Սիլվերգլեյթը Boston Globe-ի հետ զրույցում դատապարտել է այս որոշումը, հիմնավորելով, որ իշխանությունները աշակերտությանը այսպիսով զրկում են երկու կողմի տեսակետներն էլ իմանալու հնարավորությունից։ Ըստ նրա, հայց որ կողմը քննարկելու է վերադասդատական այտյաններ դիմելու նպատակահարմարությունը։ Ամերիկա հայ համայնքի ներկայացուցիչները միջդեռ ողջունում են որոշումը։ Իրավագիտության պրոֆեսոր Վան Գրիգորյանը Boston Globe-ի հետ զրույցում ցեղասպանությունը հերքողներին հավասարեցնելով Հոլոկոստը ուրացողների հետ, նշել է, որ դատարանի երեկվա վճիռը խոշոր պարտություն է ցեղասպանությունը մերժողների համար։ Նույն կարծիքին է նաև Ամերիկայի հայկական համագումարը, որը ի սկզբանե էր դատապարտել դատական այս գործընթացը, հիմնավորելով, որ այս հայցով հայցվոր կողմը հույս ուներ տապալել հանրակրթական դպրոցներում հայոց ցեղասպանության ուսուցումը, ցեղասպանությունը ժխտող գրականությունը ընդգրկելով նահանգի կրթական ծրագրերում։ Դրանով աննախադեպ փորձ էր արվում դաշնային դատարանները ծառայեցնել Massachusetts նահանգի կրթական քաղաքականություն ներխուժելու իրենց ապօրինի ձգտումներին, հայտարարել էր Ամերիկայի հայկական համագումարը։ Թուրքական կազմակերպության հայցը մերժելը, ըստ համագումարի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Հրայր Հովնանյանի, նաև մեսիջ է Թուրքիային, որ ժխտողական արշավը ի վիճակի չէ վերաշարադրել պատմությունը։
Ներկայացրեց Իրինա Հովանեսյանը, շարունակում ենք թողարկում։ Այսօր լրանում է ռուս-վրացական կարճատև պատերազմից հետո ձեռք բերված հրադադարի համաձայնագրի երկրորդ տարին։ Ճիշտ այսօրը Եվրամիությունում նախագահող երկրի Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին կողմերի հետ երկարատև բանակցություններից հետո հայտարարեց, թե հաջողվել է խաղաղության համաձայնագիր կնքել մի շարք պայմաններով։ Փաստաթուղթը իսկապես դադարեցրեց 5 օր շարունակվող արյունահեղությունը հարավային Կովկասում, սակայն չլուծեց այդ հակամարտություններին ու անջատված շրջաններին առնչվող վիճահարույց հարցերը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի անդրադարձը։
Այսօր լրանում է Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզի միջնորդությամբ ստորագրված ձեռք բերված համաձայնագրի երկրորդ տարին, համաձայնություն, որը վերջ տվեց Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև պատերազմին։ Մոսկովը հայտարարում է, որ համաձայնագիրը դադարեցրեց հնգորիա արյունահեղ հակամարտությունը, ընդհանուր առմամբ ուրվագծեց հարավային Օսիայի, Աբխազիայի և Վրաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման սկզբունքները, և նշվում է, որ հապճեպորեն ընդունված փաստաթուղթը հրադադար հաստատեց և բանակցությունները վերսկսելու հնարավորություն տվեց։ Հետխորհրդային երկրների ուսումնասիրությունների կենտրոնի ղեկավար Ալեքսեյ Վլասովն ասել է, թե անցած երկու տարիների ընթացքում Վրաստանը վերականգնել է իր ռազմական ներուժը և պատրաստորեն պատրաստ են նոր ռազմական հակամարտության, բայց հստակ պատճառներ կան, թե ինչու չեն կարող դիմել նման քայլի։ Առաջինը Մեդվեդև Սարկոզի համաձայնագիրն է, նշել է նա, ասելով, որ այդ համաձայնագրի հիմնական պայմանը ուժի չկիրառումն է։ Վրացի փորձագետ Գիա Խուխաշվիլին Կովկաս պրեսին ասել է, թե 2008 թվականի օգոստոսի 12-ի փաստաթուղթը երբեք լիարժեքորեն ուժի մեջ չի մտնի։ Նրա պարզաբանումներով պատճառն այն է, որ համաձայնագիրը երկիմաստ մի շարք դրույթներ է պարունակում, որոնք տարբեր մեկնաբանությունների տեղիք են տալիս, ինչը խանգարում է իրավական գնահատմանը։ Մեդվեդև Սարկոզի համաձայնագիրը ժամանակավոր բնույթ ուներ, այսինքն դա օպերատիվ փաստաթուղթ էր, որը նպատակ ուներ կանգնեցնելու ագրեսիան։ Այն երկարատև նշանակություն չուներ, փաստաթուղթը մի շարք տարեր է պարունակում, այդ թվում նաև կապիտուլյացիայի տարեր։ Այն նաև կանխարգելիչ բնույթ ունի, նպատակ ունենալով կանխել հերթական ագրեսիան։ Քանի որ համաձայնագիրը երկիմաստ կետեր է պարունակում, ապա նոր փաստաթղթերի կարիք կա։ Հակառակ դեպքում ես գտնում եմ, որ այն երբեք լիարժեքորեն ուժի մեջ չի մտնի, ասել է վրացի փորձագետը, ընդգծելով, որ կրակը դադարեցնելու մասին 2008-ին ընդունված փաստաթուղթը դրական էր։ Երեք հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանը Աբխազիայում տեղակայել է զենիթահրթիռային S-300 տիպի համակարգեր։ Չորեքշաբթի օրը պաշտոնական Թբիլիսին դրադեմ հայտնեց իր բողոքը և դիմեց միջազգային հանրությանը, հորդորելով վճռական միջոցների դիմել դադարեցնելու համար Ռուսաստանի կողմից Վրաստանի օկուպացված տարածքների ռազմականացումը։ Նման հայտարարությամբ համդես եկավ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Աբխազիայում S-300 համակարգի տեղադրումը Վրաստանի արտգործնախարարությունը գնահատում է որպես կայսերական քաղաքականության օրինակ և պահանջում է, որ Ռուսաստանը ամբողջությամբ կատարի միջազգային իր պարտավորությունները, այդ թվում 2008-ի օգոստոսի 12-ին ընդունված հրադադարի համաձայնագիրը։ Միացյալ Նահանգների տեղեկություններով Աբխազիայում S-300 համակարգ տեղադրվել է ավելի վաղ, մոտավորապես 2 տարի առաջ։ Այս մասին չորեքշաբթի օրը բրիֆինգում հայտնել է ԱՄՆ-ի դեպարտամենտի խոսնակ Ֆիլիպ Քրոուլին։ 2 տարի անց իրավիճակն այսպիսին է. 2008-ի օգոստոսյան պատերազմից հետո Ռուսաստանը ճանաչել է Աբխազիա և Հարավային Օսիայի անկախությունը և այդ տարածքներում ռազմակայաններ տեղադրել, իսկ Թբիլիսին մեղադրում է Մոսկվային ագրեսիայի և միջազգային նորմերը խախտելու մեջ։ Վրաստանը խզել է դիվանագիտական հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ և հայտարարել, որ Աբխազիա և Հարավային Օսիայի տարածքները օկուպացված են Ռուսաստանի կողմից։
Հայաստանի և երկիր մոլորակի ամենահրատալ զարգացումները Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Լուրերի համարոտ թողարկումներ առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը ժամը 3-ին, երեկոյան 6-ին և 7-ին լուրերի ընդարձակ տեսություններ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Վերադառնանք մեր խնդիրներին։ Կառավարությունն այսօր նիստեց գումարել, որ ընթացքում որոշել է ճեմուղի հիմնել, որտեղ տեղադրված կլինեն հայ բարերարների անունները կրող հուշակոթողներ։ Ծրագրի իրականացման համար Սփյուռքի նախարարությանը որոշվել է բյուջեից հատկացնել 21 միլիոն դրամ, մոտ $57,000 գումար։ Նույն նիստում որոշում է կայացվել նաև աճուրդի հանել Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի հաշվեքշրում գտնվող TU-134 օթանավը։ Մեկնարկային գին է սահմանվել 600,168,000 դրամը, շուրջ $16 միլիոն։ Իշեցնենք, Հայաստանի նախագահը արդեն շուրջ 3 տարի է չի օգտվում այդ իկնատիրից, քանի որ դրա փոխարեն 2007 թվականին $45 միլիոն Airbus էր ձեռք բերվել։ Այս որոշումներից հետո լրագրողներին է հանդիպել անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի փոխնախագահը և պնդել, թե կառուցում տարածված կոռուպցիայի մասին տեղեկությունները իրականությանը չեն համապատասխանում, պատմում է Հովանես Շողոկյանը։
Կոռուպցիան անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեում վերացվել է։ Այսօր գործադիրի նիստին հաջորդած մամուլի ասուլիսում հայտարարեց կառավարության նախընտրեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի տեղակալ Աշոտ Մուսայանը։
Այո, ներկանց վերացված, այո։
Պաշտոնյան հնացած համարեց կոմիտեում կոռուպցիոն դրսևորումներին վերաբերող քաղաքացիների դժգոհությունները։
Քանի որ 2008-9 թվականների ընթացքում են այդպես է դրսևորումներ իհայտ եկել, կոմիտեի նոր ղեկավարության օրոք բավական միջոցներ ձեռնարկեցին այդ ուղղությամբ, ուժեղացվեց կոմիտեի վերահսկողական վարչության գործունեությունը, տեղերում բավականին կադրային փոփոխություններ իրականացվեցին, և այս բոլորի արդյունքում պետք է ասել, որ ներկայումս բավականին նորմալ իրավիճակ է առաջացել կադաստրի համակարգում։
Այսինքն կադաստրի կոմիտեի նախկին նախագահ Մանուկ Վարդանյանի օրոք կոռուպցիա կար, իսկ ներկայիս նախագահ Երվանդ Զախարյանի օրոք ոչ, փորձեց հստակեցնել լրագրողներից մեկը։
Անները չկապեն, դա ժամանական ընթացքն էր այդպիսին, վերցնենք, որ 97 թվականից ստեղծվեց կադաստրի համակարգը, այն ժամանակ մենք բոլորս դեռևս կարողացան ենք ինչ բաներ կադաստրը։ Եվ ստեղծվեց, չէ, առանց կոռուպցիայի։ Մինչև այդ 97 թվականից բավականին հասկայական աշխատանք կատարվեց, առաջի դրանցում իրականացված քաղաքացիներն անվճար վակայականներ տրամադրեց մոտ 1.5 միլիոն չափով։ Եվ այդ ընթացքում բնականաբար հնարավոր էր նոր ստեղծող համակարգեր, հնարավոր էր նաև այդպիսի դրսևորումներ։ Դրանց դեմը պետք է առնում էր ու առավ։
Ավելի վաղ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում քաղաքացիներից ոմանք, ովքեր գործ էին ունեցել կադաստրի տարածքային ստորաբաժանումների հետ, ասում էին հետևյալը.
Մի ամիսը տանում են բերում են ինձ։ Այսօր վաղը, այս տաքսիներին լերը փոխտալով։
Ես էլ բնակարանը սեփական աշնորելու հարցում, արդեն տարուց ավելի ես գնում գալիս եմ։ Հասարակ հիմա էլ, որ արդեն ամեն ինչ պատրաստ է քաղաքապետարանի որոշումը գլխավոր հատակագիծը, հասարակ պատճառներ, վերջին անգամ էլ եկա, որ պիտի անձնագիրը վերցնեմ, ինչ-որ կոորդինատների աննշան տարբերություն, նորից ուղարկեցին ճարտարապետի մոտ, ճարտարապետն ասավ, սա եթե վերաբերմունք ցույց տայիք, սրա համար ստեղ չէին ուղարկի։ Ես արդեն հոգնել եմ, գիտեք, հարազատ վայր է դարձել ես, ոչ չէ ինձ համար։
Հիշեցնեմ, որ անցյալ տարեվերջին վերահսկիչ պալատն ուսումնասիրություններ էր իրականացրել կադաստրի պետական կոմիտեի 7 տարածքային կառույցներում եւ արձանագրել հիմնականում ընդհացակարգային բնույթի խախտումներ։ Այդուհանդերձ վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանն ասել էր, թե լուրջ կոռուպցիոն ռիսկեր է տեսնում կադաստրի մարմիններում։ Վերադառնանք կադաստրի պետի տեղակալի այսօրվա մեկ այլ հայտարարության, կապված անշարժ գույքի շուկայում տիրող վիճակի հետ։ Ըստ Մուսայանի,
վերջին տարվա ընթացքում արդեն 2010 թվականի ընթացքում բավականին, եթե 2008 թվականի հետ համատեն, բավականին արդեն աճ զգացվում է։ Կար մի շրջան, որ բավականին գործարքների քանակը նվազեց, հիմնականում դա հիփոթեքի գործարքներն էին, որ նվազեցին, օտարումների գործարքները նվազեց, սակայն 2009-ի վերջից եւ 2010 թվականին արդեն նկատվում է գործարքների ավելացում։
Իսկ թե ինչ է սպասվում անշարժ գույքի շուկայում առաջիկայում, Աշոտ Մուսայանը կանխատեսումներ չարեց։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վանաձորում նախորդին աննախադեպ երևույթ արձանագրվել քաղաքային իշխանությունների նիստում։ Ավականո անդամները դեմ են արտահայտվել եւ թույլ չեն տվել քաղաքապետին քաղաքի մարզադաշտը անհատույց ֆուտբոլի ֆեդերացիային նվիրաբերել։ Մինչ այդ թե Վանաձորում թե Հանրապետության մյուս քաղաքներում այս օրինակ որոշումները որպես կանոն առանց լուրջ ընդդիմության էին ընդունվում։ Այս մեկի մասին ավելի մանրամասն կպատմի տեղի մեր թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանը։
Վանաձորի ավականին հազվադեպ, բայց ընդդիմացավ քաղաքապետին կայացնելով նրան հակառակ որոշում։ Քաղաքապետ Սամվել Դարբինյանն ավականու արտահերթ նիստում առաջարկում էր Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիային նվիրել Վանաձորի մարզադաշտն ու անժամկետ օգտագործման հատկացնել 50,000 քառակուսի մետր հողատարածք։
Գրում է, որ քաղաքային ստադիոնը միշտ պետք է ծառայի քաղաքին որպես համակարգային ֆուտբոլի ստադիոն, այնտեղ է հաշվացվելու բոլոր մրցումները, այնտեղ է հաշվացվելու բոլոր, ասենք, համակարգային սպորտային միջոցառումները։ Շատ ավելի լավ կլինի, եթե ստադիոնի ամբողջ ծախսերը վերցնի ֆեդերացիան իր վրա եւ ծառայեցնի մեր քաղաքին։
Քաղաքապետի հորդորներն ավականո անդամների մեծ մասի մոտ չանցան։ Նրանք մերժեցին ֆուտբոլի ֆեդերացիային առանց գումարի, առանց կոնկրետ պայմանների մարզադաշտ նվիրել ու անժամկետ հող հատկացնել։ Ավականո անդամ Արմեն Այվազյանն Ազատություն ռադիոկայանին իր անհամաձայնության պատճառն էր ասում.
Համաձայնության, որ մենք տրամադրենք առանց պայմանների, առանց արժեքների նմանալ, առանց պայմանների։
Ինչ արժեք իմանալու։
Դերս այն գույքի, որը մենք նվիրում ենք։
Որոշմանը դեմ քվեարկած ավականո անդամները, դեմ չլինելով մարզադաշտի բարելավմանն ու լորի ֆուտբոլային թիմի զարգացմանը, ներկայացնում էին իրենց պահանջները, որոշման մեջ ամրագրել, որ ֆուտբոլի ֆեդերացիան պարտավորվում է մարզադաշտը որպես մարզադաշտել օգտագործել, սահմանել ժամկետներ ներդրումների կատարման համար։ Ավականո անդամ Գանե Քալանթարյանը պնդում էր, որ հստակ ժամկետ պետք է ներկայացվի ֆեդերացիային։
Այս պատրաստի մարզադաշտը 10 տարի հետո, 5 տարի հետո, 20 տարի հետո, բայց համայնքը երբ կունենա նման մարզադաշտ։
Հայկով Սեփյանն էլ առաջարկում էր ֆեդերացիային պարտավորեցնել, որ համայնքային միջոցառումները մարզադաշտում անցկացվեն անվճար։
Պարոն Դարբինյան, հրեական ամեն ինչ որ համայնքի ենթակայության դերակազմակերպությունների միջոցառումները դրա առաջացումը անվճար է։ Ես առաջարկում եմ ձեզ նոր
Վանաձորի քաղաքապետը հայտարարելով, որ ինքը կողմ է ավականո անդամների պահանջներին, ասաց, թե դրանք կնշվեն պայմանագրում որոշումն ընդունելուց հետո միայն։
Հիմա պայմանագրի կմախքը ձեզ տրված է, պայմանագրի կետերը լավ դվերեք,
առանց այն մեջ
քրտիցավով գլուխը տարուբերան էլ քանի քես, եւ եթե ես ձեզ պայմանագրի կմախքի փոխարեն միացած թուղթեր տալի, ասում պայմանագրի կետեր գրի, դու կարող ես
դրել։ Արմեն Այվազյանը հակադարձելով քաղաքապետին պնդում էր, թե որոշման տեքստի մեջ ֆեդերացիային պարտավորեցնող որևէ դրույթ նշված չէ, ուստի պայմանագրի մեջ հետագայում իրավունք չեն ունենա դրանք արտացոլել։
Եթե մենք տալիս ենք չիմանա, ի՞նչ պայմաններով դերմատիտը։
Պայմաններն
ասում են, որ աշխատեն ու տվեն։ Տալուց հետո բոլորը
ֆինանսիան
չեն կարող ֆեդերացիան։ Եթե արդեն մենք իմեն է վերաբերել, դու պայմանագիր ես
դրել,
որ իրանց միլիոնը ապատեմ, իրանք չեն համաձայնում այս պայմանագրի հետ։ Ասմեն մենք ձեզ պայմանագրել չենք
դրել։ Ի՞նչ ենք անում։ Բայց
որոշումը դարձավ։ Դա ոչ ոքի չի ճանաչում։
Միջդեր քաղաքապետարան նավականո անդամների ներհատկացրել տիպային պայմանագրի օրինակ, որտեղ ամրագրված չէր ֆեդերացիայի պարտավորությունների մասին։ Վանաձորի քաղաքապետը մեղադրում էր ավականո անդամներին, ովքեր փոխանակ մինչ նիստ առաջարկություններ անեին, պայմանագիր կազմեին եկել ու ընդվզում են։
Վանաձորում ֆուտբոլի չզարգացման համար ամառանացները բոլոր դիմանան
Քաղաքապետ Դարփինյանն Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում ավականո անդամներին մեղադրեց ֆուտբոլի զարգացմանը խոչընդոտելու մեջ։
Բայց ոչ մեկը նիստից հետո իրեն այլևս ավականո անդամ չի համարում, եւ այնտեղ քանի որ տեսագրիչով տեսագրիչի առաջ կարող են ցենս լավ արտահայտություններ անել եւ ավականների մոտ չափ էժան համբավ ունենալ անում են։
Իսկ ինչու նվիրատվություն անել, եթե կարող եք վաճառել ինչպես մարզադաշտն, այնպես էլ պահանջվող հողատարածքները։ Քաղաքապետն այս հարցերին իր պատասխանն ունի։
Դա ոչ թե ֆեդերացիան մեզ պարտադրում է, ֆեդերացիայի ուշքը գնում է մեր խաղապում մեծ ծախսեր անելու համար, այլ մենք գնում ենք ֆեդերացիա, ֆեդերացիային խնդրում, որ Վանաձորի ֆուտբոլը զարգացնելու համար խնդրում ենք մեր խաղապում ներդրումներ արել։ Նրանք իրենց կանոնակարգը մեզ տրամադրում են, մենք ցանոթանում ենք, որ նրանք գումարներ իրավունք ունեն ծախսելու միայն իրենց սեփականության համար։
Ֆուտբոլի ֆեդերացիայում ավականու որոշման մասին դեռ չգիտեին։ Ազատություն ռադիոկանալին լրատվականից փոխանցեցին, որ տնօրենը հանրապետությունում չէ եւ որոշումը մեկնաբանել առայժմ չեն կարող։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Աշխարհում այսօր նշվում է երիտասարդության միջազգային օրը, նրանց ուղղված պաշտոնական ելույթներ ու խոստումներ են հնչում։ Լեռնային Ղարաբաղում, սակայն, երիտասարդների համար այսօրը նախորդներից գրեթե ոչնչով չի տարբերվել։ Նոր սերնդի նոր խնդիրների հոգսերի մասին կպատմի Ստեփանակերտի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Երիտասարդների միջազգային օրը Լեռնային Ղարաբաղում նշվում է նեղ շրջանակներում։ Տոնական միջոցառումները, ինչպես տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությունը, չի նախատեսվում։ Այս օրվան նվիրված կազմակերպել են երկու միջոցառումներ, որոնք փոխնախարար Գայանե Գրիգորյանի բնորոշմամբ խոշոր է եւ տեղին։
Բարքեմփ Արցախ 2010-ը ոչ ֆորմալ կոնֆերանսնի, բացի Բարքեմփից կազմակերպեցինք մի ուշ ծրագիր, որը հենց հիմա էլ ընթանում է, դա իմ հայրենի խորագրով երիտասարդական ճանաչողական աշխատանքներ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, որին մենք ընդգրկել ենք երիտասարդներին եւ Արցախից եւ Ասփյուրքից, ավելի կոնկրետ ուրեմն Վրաստանից, Ռուսաստանից եւ Հայաստանից։
Նշեմ, որ Լեռնային Ղարաբաղում հայտնի չէ, թե բնակչության քանի տոկոսն է երիտասարդ, հայտնի չէ նաեւ, թե երիտասարդության քանի տոկոսն ունի աշխատանք, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղում դեռևս չկա երիտասարդության մասին օրենք։ Գայանե Գրիգորյանի խոսքերով նշված հարցերը օրակարգում են եւ միջև 2011 թվականը պատրաստ կլինի թե երիտասարդության մասին օրենքը եւ թե կանցկացվեն սոցհարցումներ երիտասարդության շրջանում պարզելու համար երիտասարդներին հուզող խնդիրները եւ նրանց առնչվող հարցեր։ Ղարաբաղցի երիտասարդ Արտակ Բեգլարյանը Ղարաբաղի երիտասարդական կյանքը համարում է пассив եւ կարծում է, որ երիտասարդի ապագայի հեռանկարները կախված է միայն երիտասարդից եւ ոչ թե պետությունից։
Չի ասի, որ Ղարաբաղի երիտասարդը համապատասխանում է արդի երիտասարդ
ավարտի կերպարին, սակայն մեծ շանսեր ունի համապատասխանելու, եթե ինքը իր նախաձեռնությունները կատարի եւ ինքը ուզենա դառնալ արդի երիտասարդ։ Ես հակված չեմ նրան, որ բոլոր ֆունկցիաները մենք տանք պետությանը, բոլոր դժվարությունների համար բողոքենք պետությունից։
Էդ Սարգսյանը կարծում է, որ Ղարաբաղցի առաջադեմ երիտասարդը հաճախ է դժվարությունների առաջ կանգնում։ Երիտասարդ Էդը խոստովանում է, որ շատ հաճախ քննարկման առարկա է դառնում նույնիսկ իր մորուքը։
Տղնա մտածելակերպ կա, վերը շատ դժերա ապրել ուրիշ մտածելակերպով։ Իտա պետքա պրոստը շատ վիճուշկան, շատ ծրպին լինի, վեր դու գարիս այդքանում քեզ դրսևրես դի ու ստու սոզում։ Ես ինձ էտի ծել չեմ տին մորիշյանա տարբերվիմ, ես դիննում ու ծե ես կամ։ Ես նետ պրոբլեմներ իլալա, վեր ես դիննում իմ մորուկ սադապուսին ստի տուրուսկյամ կամ մուզկանա վեր ես դիմ ես սիրում, բայց ինձ թվում է տալու հապրավդն է։
Արեք Բալայանն էլ նկատում է, որ Ղարաբաղում բացակայում են այն վայրերը, որտեղ երիտասարդները կարող են հավաքվել եւ շփվել։ Այսօրվա դրությամբ այդ բացը Ղարաբաղցի երիտասարդները մասամբ լրացնում են սոցիալական ցանցերում։
Մեզ մոտ այդ հասարակական միավորները շատ քիչ են, հատկապես ջահելության մեջ։ Հետաքրքրության կենտրոնները, հա, ինչ որ որոշակի հետաքրքրության, որոշակի ինչ-որ գաղափարների, այդ բջիջները շատ քիչ են ու երիտասարդությունը պրակտիկորեն տեղ չունի իրար այդ ծանոթանալու, իրար այդ ինչ-որ չգիտեմ ինչակից դառնալու, էլի, ասենք գաղափարակից, կենակից, մտքակից։
Ղարաբաղում այսպես կոչված երիտասարդական ժամանցի վայրեր չկան, բացի սրճարաններից եւ բիլիարդ խաղալու սրահներից։ Միակ եւ հիմնական վայրը, որը հասանելի է բոլոր երիտասարդների համար, դա Ստեփանակերտի հրապարակն է, որտեղ ամեն երեկո երիտասարդները զբոսնելով այս ու այն կողմ են գնում։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Եվ հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը։ Թուրքական և հայկական երկու հասարակական կազմակերպություններ հերթական քայլն են անում մշակույթի միջոցով երկու ազգերի միջև առկա տարաձայնությունները հաղթահարելու ուղղությամբ։ Երկու տարի առաջ սկսված այս ծրագրի արդյունքում մասնարապես նախատեսվում է, որ հայերը նկարանումներ կանցկացնեն Կարսում, թուրքերը Գյումրիում և ստացվելիք 6 ֆիլմերով սեփական հասարակություններին կներկայացնեն հարևան երկիրը, մշակույթն ու մարդկանց։ Մանրամասնում է Սաթեն Իկվանթյանը։
Վերաբեր, որը թուրքերենից թարգմանաբար նշանակում է միասին ծրագրի շրջանակներում, նախատեսվում է 6-7 փոքրաբյուջե ֆիլմերի նկարահանում Կարսում եւ Գյումրիում։ Կարսում նկարահանումներն արդեն ավարտված են, հիմա դրանք շարունակվում են Գյումրիում։ Հայ-թուրքական սառեցված հարաբերությունների ֆոնին ըստ մասնակիցների համատեղ ֆիլմերի արտադրությունը եւ ընտրված ֆիլմերի սյուժեների նպատակն է ցույց տալ, որ փակ սահմաններ արգելք չեն մարդկային շփման համար։ Լսենք ծրագրի հայկական կողմի մասնակիցներից Գյումրիի քաղաքային ուսումնասիրությունների կենտրոն կազմակերպության ղեկավար Աշոտ Միրզոյանին։
Քաղաքական գործընթացը միգուցե եւ դանդաղեց կամ ընդհանրապես կանգնեց, բայց մենք չենք ուզում կանգնել, որովհետեւ մեր հարթությունը քաղաքացիական հարաբերությունների մեջ է, ավելի պարզ ասած, այսպես մարդ-մարդ հարաբերությունների մեջ է, արտիստ-արտիստ, արտիստ-աուդիենցիա։
Այսինքն փորձում եք վերց պահել քաղաքականությունից։
Մենք օրինակ հասկանում ենք, որ քաղաքականության մասին խոսալը մի քիչ շուտ է, պետք է մարդուն հետ մտերմանալ, ճանաչել, վստահել, վերջիվերջո որպեսի խոսալ այդ ցավոտ հարցերի մասին, հա։ Ենթադրենք ֆիլմերից մեկը նրա մասին է, որ հայ մեր մասնակիցներից մեկի պապը գաղթել է Կարսից Գյումրի ժամանակին, իսկ թուրք իրա նույն հասակի աղջկա թուրք պապը գաղթել են Գյումրիից Կարս, եւ հիմա կարծես նրանք վերափնտրում են իրանց քաղաքը, իր պապի քաղաքը, եւ այսպեսի թեմա է դա դարձել։ Հիմա այդտեղ ոնց ուզում եք տեսեք քաղաքականություն կա թե չկա։
Ծրագրի թուրք մասնակիցներից մեկն օրինակ նախընտրել է Կարսում գտնվող Չարենցի տան մասին ֆիլմ նկարել։
Թուրք մասնակիցի գաղափարն է դա, երիտասարդ ուսանող տղա է, երբ որ ինքը իմացավ, որ ասենք Չարենցի ծննդավայրի տունն է Կարսում, ինքը ոնց որպես բողոքի մի հատ բան առաջացավ իր մեջ, թե ինչի ես չգիտեմ, ինչի մեր հասարակությունը տեղյակ չի դրա մասին։
Ծրագրի թուրք մասնակիցներից ֆիլմ արտադրությամբ զբաղվող կոզավիզուալ կազմակերպության ղեկավար Օզգե Չելիկ Ասլանին այն կարծիքին է, որ ծրագիրն ըստ էության քաղաքական գործընթացների վրա խոշոր հաշվով գուցե եւ ազդեցություն չունենա, իսկ հայ երկու երկրների հասարակությունը կշահի։
Sind der Projekt ja pyrlos, bundan sonra bu filmlere söylediğim gibi.
Մտածեցինք, որ ֆիլմն ամենալավ միջոցը կլինի ավելի շատ մարդկանց մեր ասելիքը հասցնելու համար։ Ծրագիրն ինքը քաղաքականության հետ չի առնչվի, քաղաքական գործընթացների վրա գուցե արդյունք չի ունենա։ Ավելի շատ հասարակությունների միջև կապերի ստեղծմանն ու մերձեցմանն է միտված։ Համենայնդեպս քաղաքականությունից զերծ պահել հնարավոր չէ, նշեց Օզգե Չելիկասլանին ու շարունակեց.
Վար, muhakkak var. Olmazsa olmaz zaten. Çünkü bizim bizim ilişkilerimiz tamamen politik bir düzeyde.
Իհարկե քաղաքականություն կա, քաղաքականությունից հնարավոր չէ խուսափել։ Ծրագրի հիմքում հենց քաղաքականությունն է, այլապես դա չեր ծնվի։ Նախագծի ասելիքն էլ է քաղաքական։ Հիմնական նպատակը սահմանների բացումն է ու հարաբերությունների հաստատումը։
Bizim en büyük isteğimiz sınırın açılması. Filmlerde bunun için aslında kullanıyoruz.
Օզգե Չելիկասլանին հարցրի, երբ հայ թուրքական արձանագրությունների վավերացման գործընթացը սառեցված է, այսպիսի ծրագրերի իրականացումն ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ։
Yapabilir ama şimdi değil yani biraz zamanı var bence. Biz bundan sonra devam etmeyi düşünüyoruz ve o zaman daha dikkat çekecek isimleri davet etmeyi düşünüyoruz projeye.
Իհարկե միանգամից մեծ արդյունքներ ակնկալել, թե ազդեցություն կունենա քաղաքական գործընթացների վրա, սխալ է, ժամանակ է անհրաժեշտ։ Մենք նախատեսել ենք շարունակել ծրագիրը, նաև ավելի մեծացնել մասշտաբներն, ավելի երկարատև ու ընդգրկուն դարձնել։ Որոշ ժամանակ անց, երբ ֆիլմերն արդեն հասու կլինեն հասարակության ավելի լայն շերտերի, մարդիկ ավելի տեղեկացված կլինեն, արդյունքն ավելին կլինի։ Այս պահի դրությամբ երկու քաղաքներում եւ Գյումրիում եւ Կարսում արդեն ինչ-որ բան սկսվել է։ Ծրագրի նկատմամբ կա հետաքրքրություն, շատ մարդիկ են միացել մեզ, այսինքն այս պահին արդեն փոքր արդյունք կա, հետագայում ուղիղ ազդեցություն կունենա։
Մի անդը olmaz. Bu biraz yavaş yavaş olabilecek bir şey. O anlamda bence yaratıyor.
Նշեց Օզգե Չելիկասլանին։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։